Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobro veče vam želi Zorica Premate. Današnja emisija Autogram posvećena je stvaralačkoj poetici savremenog domaćeg kompozitora Vuka Kulenovića. Kulenović je svakako jedan od svega nekoliko srpskih autora koji su trasirali i učvrstili postmodernu kao vodeći pravac krajem 70. i početkom 80. godina prošlog veka. Njegovo interesovanje za muziku ispoljilo se relativno kasno, tako da je već kao student arheologije položio diferencijalne ispite i bio primljen na Ljubljansku muzičku akademiju u klasu profesora Alojza Srebotnjaka. Magistrirao je u Beogradu u klasi profesora Enrika Josifa na Fakultetu muzičke umetnosti. Tamo je i radio kao profesor na katedri za teorijske predmete sve do odlaska u Sjedinjene Države u Boston krajem 1993. godine. Pažnju javnosti Kulenović je skrenuo simfonijskim postludijem Ikar iz 1978. kompozicijom koja preispituje i ponovo vrednuje tadašnju aktuelnu avangardu, ali komunicira i sa posvećenjem proleća Igora Stravinskog. Kulenović je u svom ranom periodu na različite načine muzikom iskušavao ne samo umetničke domete avangarde i poetiku Stravinskog, već je krenuo u istraživanje dometa onomatopeja zvukova iz prirode, ostvarivši nesvakidašnji ciklus voces nocturne za različite instrumentalne sastave od solo klavira pa do orkestra. Taj ciklus nastaja od 1961. do 1979. svedoči o kompozitorovom strastvenom istraživanju načina da se suptilno povežu aluzivni zvuci prirode, istraže tembarske mogućnosti odabranog instrumentalnog sastava i odabere i ostvari nedvosmislen van muzički program koji bi, nasuprot avangardnim težnjama, slušaocima pružio temu uz koju mogu da vežu svoju empatiju i emociju. Nakon uspeha sa kompozicijom Ikar, koju su izvodili i mnogi evropski orkestri, Kulenović je nastavio sa istraživanjem dva horizonta muzičkog izražavanja. Prvi je već pomenuti strasni odnos prema tonskoj boji, a u okviru nekog van muzičkog programa ili filozofskog pitanja ili poruke, a drugi bi se mogao nazvati borbom za muzičko vreme. Naime, Kulenović, školovan na avangardnim evropskim tokovima, a blizak zvuku poljske škole, nastojao je da u svojim delima ostvari muzički tok koji bi se logički i emotivno lako pratio i usvajao, pa je veoma rano, a među prvima u našoj sredini, otkrio repetitivnost kao tehnički kompozicioni postupak koji muziku vraća trajanju. Specifičan Kulenovićev odnos prema muzičkom vremenu i instrumentalnoj boji najupadljiviji je možda u njegovoj koralnoj simfoniji iz 1988. ili baletu Kama Sutra komponovanom iste godine, ali i u klavirskom koncertu Bugi iz 1992. Balet Kama Sutra također reprezentuje i jedan od tematskih krugova kojima se Kulenović bavio tokom 80. i ranih 90. a to je indijska filozofija i muzika. Toj oblasti pripadaju i stara indijska kantilacija za kontrabas i preparirani klavir, boje privida za instrumentalni ansambl i kompozicija za preparirani klavir Bog sa mesecom u kosi. Večeras ovo delo svira Nada Kolundžija. U emisiji Autogram danas emitujemo klavirska dela domaćeg autora srednje generacije Vuka Kulenovića. Upravo ste čuli njegovu kompoziciju za preparirani klavir Bog sa mesecom u kosi, a odsvirala ju je Nada Kolundžija. Kulenovićeva široka muzička interesovanja vodila su u raznim pravcima njegov postmoderni rukopis. Tako je nastao i ciklus Bukolike, pisan od 1973. do 1986. gde autor ispituje tehničko-izvođačke mogućnosti čembala i istovremeno stupa u dijalog sa baroknom literaturom za ovaj instrument. 1983. Kulenović piše Virginal za klavir, čiji je tematski krug također transformacija i interpretacija baroknog zvučnog sveta. Filozofski cilj ovog dela je pripitomljavanje muzičkog vremena njegovom nenametljivom dramaturškom organizacijom preko koje autor pokušava da dopre do trajnosti, do ekstenzije i ekspanzije trajanja u muzici. Slušate baš premijerno izvođenje kompozicije Virginal na snimku sa koncerta iz 1986. godine, svira Aleksandar Mađar. U emisiji Autogram Radio Beograda 2 bavimo se zvučnim i filozofskim svetovima Vuka Kulenovića. Upravo ste čuli njegovu klavirsku kompoziciju Virginal u premijernom izvođenju Aleksandra Mađara. U nastavku današnje emisije emitovat ćemo Kulenovićevu kompoziciju Liturgija kristala u interpretaciji samog autora.
Thank you.
Bila je ovo kompozicija Liturgija kristala, a odsvirao ju je Vuk Kulenović, autor kome smo posvetili današnju emisiju Autogram. Njegova tematska i filozofska interesovanja od sredine 80-ih do odlaska u Sjedinjene Države 1993. godine prošla su i krug inspiracija vizantijskom duhovnom zaostavštinom. Pišući sve brže i lakše, svoju nesputanu inspiraciju muzičkom istorijom, Kulenović je nastavio vizantijskim ciklusom kompozicija, među kojima su stara vizantijska muzika za dva klavira, prvo bdenije za hor, hilandarska zvona i vavilonski psalmi za klavir. Odlomak hilandarskih zvona slušate u interpretaciji Aleksandra Šandorova. Bila je ovo emisija Autogram u kojoj ste slušali klavirska dela Vuka Kulenovića. Realizovali su je Dobrivoje Trifković i Zorica Premate.